сайланға. Татарстан мүфтиін сайлауға санаулы күннер қалды. Әлеге шара яқынлашқанда матбуғатта келесі мүддетке тәқдим етілген бірден-бір намзет Ғосман Исхақиға қоршы язмалар көріне башлады. Шулардың бірсі тарих фәннері докторы Дамир Исхақовның «Звезда Поволжье» басмасында шыққан язмасы. Оның бұл мәқәлесі һәм Ғосман Исхақиның мүфти вазифасында башқарған ішләрі турында Қазандағы хәбәршебіз Ғәділ Ғаләметтин, Русия Ислам университеті ректоры Рафик Мөхәммәтшин белән сөйләште.
Тарих фәннәре докторы Дамир Исхаков «Звезда Поволжье» басмасындағы язмасында Ғосман Исхақиның мөфти була аларлық кіші түгел ди. Оның фикеренчә 12 ел идәрә итү өчен дә ул бер файдалы нәрсә дә эшләмәгән. Русия Ислам университеты башлыгы Рафик Мөхәммәтшин һәр кем үз фикерен белдерергә хаклы ди. Дамир Исхаков фикерләре белән ул килешми.
Һәрбер кеше үз фикерен әйтә ала инде, туңа күрә дә ул фикер киң җәмәгатьчелек фикере дип әйтеп булмый. Дөрес, менә безнең җәмгыять өчен мөһим проблемаларның берсе мөселман зыялыларының булмавы. Дин әһелләре бар, дөньяви зыялылар, дөньяви зыялылар дингә карашлары аларның үзенчәлекләре, дин әһелләре менә шушы илахият проблемаларын, дини проблемаларны тиешле дәрәҗәдә алар да карый алмый. Һәм бүгенге көндә дөньяви зыялылар белән бәхәскә керерлек кызганычка каршы безнең мөселман зыялылары юк дәрәҗәсендә аз. Һәм шуңа күрә дә илахият өлкәсендәге бәхәсләр бүгенге көндә аларны дөньяви зыялылар кузгата. Дин әһелләре үз фикерләрен тирәнтен әйтү интеллектуаль әзерлекләре дә бәлки җитеп бетмәде.
Рафик Мөхәммәтшин мөфти Ғосман Исхақиның күп еллык эшчәнлеге нәтиҗәсез булды дигән сүзләр белән килешми.
Мен хәзрәте мөфти булып инде 12 ел Диния нәзәрәте башында торды. Оның уңышлары шахты дип әйтер идем мин. Беренче чиратта менә Татарстанда диния нәзәрәтенең бер структура буларак оешуы аны институтлашу дип әйтергән инде. Ислам өчен ул да мөһим, чөнки исламда бит инде нинди дә булса догматик структурага оештыруның догматик бер нигезләре юк. Һәм шуңа күрә дә мөселманнар үзләре күбрәк уйланып, менә алар өчен нинди оптималь оештыру институтлары кирәк, шул күзлектән чыгып берләшергә һәм үз проблемаларын хәл итәргә тиеш. Бу структуралар әлбәттә эшли һәм мин Россиядә Татарстаннан тыш шулай оптимал эшләп килүче башка төбәкне дә күрсәтә алмас идем. Ләкин без дини яңарыш дигәч, һичшиксез менә институтлар оештыру мәгънә күз алдына тотарга тиеш түгел, чөнки инде бит дини яңарыш дип без инде 20 ел сөйлибез. Аның эчтәлек ягын, идеологик ягын һәм аны дини традицияләр белән тулыландыру ягына да зур игътибар итәргә тиешбез. Һәм бу сөздә мин әлбәттә менә бу юнәлештә дә сүзләр шактый булыр дип саныйм, чөнки диния нәзәрәте ишканнан бирле төп менә догматик нигезе Абу Ханифа традицияләре дип язылган. Һәм бүгенге көндә диния нәзәрәте аның составына кергән дини оешмалар әлбәттә менә Абу Ханифа традицияларын алга сөрү турында тирәнрәк уйларга тиеш дип саныйм.
Галим Дамир Исхаков фикеренчә, Татарстан мөселманнарының корылтайын күпмедер вакытка кишектереп торып, соңыннан ныклап уйлап мөфти сайларга кирәк. Моны ул республика җитәкчелеге Минтимер Шәймиев һәм Рөстәм Миңнехановка да киңәш итә. Рафик Мөхәммәтшин сүзләренчә, корылтай вакыты билгеле һәм аны күчерә алмыйлар. Матбугатта чыккан берничә язмада җыелыш узуга киртә була алмый ди ул.
Я әлбәттә сезнең вакыты күчү турында бүген мөгаен сүз йөртү реаль түгел, чөнки инде ул хөкүмәт даирәләре белән дә килешенгән срок, чөнки без дин дәүләттән аерылган булса да, барыбер конституциональ сәясәт бар дип саныйбыз. Һәм шуңа күрә дә әлбәттә дәүләт тә бу мәсьәләдә үзенең фикерен дә әйтергә тиеш. Булачак мөфти хакында да хөкүмәтнең, дәүләтнең үз фикере булырга тиеш. Сез алдыннан хөкүмәт тарафыннан да ниндидер бу проблемага караш формалашкан, дол бар дип саныйм. Инде бүгенге көндә менә бер-ике мәкалә чыгу белән генә бу караш үзгәреп, сезнең сорау үзгәреп, ул кешеләр дип карау аны җитди караш дип санамыйм.
Республика мөселманнары корылтай 27 февраль көнне узачак. Бу җыелышта Татарстан мөфтие дә сайланачак.
Рафик Мөхәммәтшин белән әңгәмәдә телгә алынмаган тагын бер мәсьәлә бар. Аны Дамир Исхаков үз мәкаләсендә күтәреп чыккан иде. Ул да булса Түбән Камада тагын бер мөфтие төзү хәбәрләре. Бу хакта Түбән Кама районы имам мөхтәсибе Йосыф хәзрәт Дәүләтшин Азатлык радиосына үз аңлатмаларын бирде. Шулай ук ул мөфти сайлау мәсьәләсенә дә кагылды. Аның фикеренчә, Казаннан ярак булган районнарда барлык эшләрне Татарстан мөселман диния нәзәрәте күзәтеп тә бетерә алмый.
Без бит инде ирәнгән нәрсә дисәк тә хуҗаларны сугырга, мөфтиятны сугырга
мөфтиләрне, зур хәзрәтләрне сөйләргә. Ә күп вакытта бит безнең дәресеңдә әйткәндә район күләмендә имамнарыбыз да эшләми. Хәтта яшь булган теге кешеннән килгән егетләребез дә кай вакыт эшләп бетермей. Аңа күрә кайсы районда имам эшли, хакимият башлыклары белән теге элемтәдә тора, бергәләп матур итеп эшләр, анда эш бара инде. Бара һәм мөфти хәзрәт дә үзенең ягыннан теге күп итү чыгарып акча гына бирәсе дигән сүз түгел, ә менә киңәшендә бирә, кирәк булса, проблемалар булса, килеп хакимият белән күрешә, нитә. Менә без шулайрак эшлибез инде. Аллага шөкер, болай.
Демәк, Казаннан ерак торсагыз да, Диния Нәзарәтнең ярдәме сизелә инде.
Инде менә теге үзебез Мәсих хәзрәттән ярдәм сорап, аның хәйр фатихасы белән менә шушы мәсәлән, ерак районнар без аена бер мәртәбә үзебездә җыелабыз. Без инде алдан рөхсәт алып, шулай теге анда инде ниндидер максатлар куя түгел, бераз киңәшләшү, шулай ничек бергәләп эшләргә, чөнки зуррак районнар без бит инде менә Түбән Кама, Чаллы, тагын нинди район. Без бит инде кеше районнарга ярдәм итәргә тиеш. Шуңа күрә без инде үзебез шундыйрак принципта, чөнки мөфтиятның аның мөмкинчелеге бөтен районны да ала алмый, анда сез әйтмешли Казан да зур, ә менә без инде үзебездә булган теге Мәсих хәзрәтнең хәйр фатихасы белән бирелгән иләр белән казыйларыбыз бар безнең җиле районда. Үзебез ничектер менә шунда бергә дә тырышабыз инде, гел мөфтияттан көтеп яту дөрес түгел ул.
Менә соңгы вакытта Түбән Камада параллель мөфтият сөйлә икән дигән сүзләр дә йөри.
Ул, мәсәлән, инде безнең рәхмәт инде Дамир абыйбызга язып чыкты инде, әлбәттә, ул аны белмәче язган инде, аны инде бераз гына тикшерергә кирәк бит. Шуңа күрә монда 5-6 кеше алар инде элек-электән мөфтияткә, безнең мөфтияткә каршы килгән, мөхтәсибәткә каршы килгән 5-6 бабай, алар үзләренә мәхәллә ачып, бер төрле оппозиция эшләргә уйлагач, мөфти хәзрәткә баргач, мөфти хәзрәт аларны купламады, чөнки мөхтәсибәттән хәйр-фатиха булмагач, мин үзем дә әйттем, алар фетнә чыгаручылар дип. Вот шуңа күрә алар аны 4-5 бабай мәхәлләне тәркей алмагач, бәлки без башка мөфтият аша дигән сүз генә чыгарганнар, ә бу гамәлдә әле бер нәрсә дә юк, һәм аларның андый теге аерым диния нәзарәте оештырырлык кешеләре дә, гыйлемнәре дә, мөмкинчелекләре дә юк.
Түбән Кама районы имам мөхтәсибе Йосыф хәзрәт Дәүләтшин белән Ландыш Харасова сөйләште. Хәзрәт телгә алган мөселманнарның берсе Түбән Кама татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәлил Аюпов. Без тагын бер мөфтият төзү хәбәрләренә карата аның фикерләрендә беләштек.
Безнең Түбән Камада җирле кешеләр, ади кешеләр җыелышып, эш мәхәллә төзү турында мөстәкыйль рәвештә, мәсәлән, мөселман мәхәлләләр оештыру турында җыелышлар уздырдылар да документларын әзерлиләр, аны регистрацияга. Бу үтәлә хакимият моңа аптырап ни дип калды. Янәсе без кушмадык, нәрсәсез үлешегезгә шөгыльләнәләр. Алар аны бәяләделәр, мөфтият төзү белән. Ул теге куркакларның күзләренә куш булып күренде шул шәйбер. Мөфтия тегестер булып күренде. Алардан бәлеш китә башлады. Янәсе үзәк мәсәттән китә. Алардан бәлеш китә. Менә алар каршы булдылар аңа. Аның үзәк тиген нидән дә, мөфтидән дә бу ни булды инде. Алар һаман, алар гадәт буенча һаман да теге шәригатьне белмиләр. Мәхәлләнең ничек яшәү тәртибен. Алар кушканча гына яшәде билгеләр.
Түбән Камада тагын бер мөфтият төзүгә карата татар иҗтимагый үзәге рәисе Хәлил Аюпов беркем дә йөрми, барысы да канун нигезендә эшләнә дип әйтте. 27 февраль Татарстан мөселманнарының 4-нче курултай алдыннан вазгыят менә шундый, хөрмәтле тыңлаучылар. Мөфти урнына тәкъдим ителгән бердәнбер намзат ул хәзерге мөфти Госман хәзрәт Исхакый. Татарстанда мөфти буларлык башка намзатлар бармы? Сезне фикер алышуга чакырабыз. Сайлауга кадәр үз карашларыгызны безгә язып салсагыз, без аларны азатлык дулкыннарында киңрәк даирәгә ишеттерә алабыз. Сезнеңчә, Татарстанда мөфти буларлык мөселманнар бармы? Фикер алышуга рәхим итегез. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
azatlik.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
azatlik.org.